Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās trešajai klasei. Pirmais uzdevums – aplūko fotogrāfijas. Klausies informāciju. Uz līnijas pie attēla raksti dzirdētā teksta burtu. Informāciju tu dzirdēsi divas reizes. A. Teksts.
Beidzot ir iestājusies sen gaidītā ziema. Ir uzsnidzis sniegs, un daudzviet kalni un slēpošanas trases atklāja aktīvo darba sezonu. Domājot par ziemas aktivitātēm, arī šogad ik viens, liels un mazs, aicināts mūsu trasē uz distanču slēpošanu.
B. Teksts.
Sporta centra lielajā peldbaseinā ar 4. septembri atsāksies bezmaksas peldēšanas nodarbības skolēniem. Nodarbības notiks katru otrdienu pulksten 19:00 pie treneres Daigas un katru sestdienu pulksten 12:00 pie trenera Jāņa. Gaidīsim visus.
C. Teksts.
23. augustā pie sporta kluba varēs sportot gan lieli, gan mazi. Šoreiz riteņbraukšanas sacensības sāksies pulksten 11:00. Sportosim kopā.
D. Teksts.
Futbola skola Bumba aicina zēnus un meitenes uz futbola nodarbībām jau no 4 gadu vecuma. Mums ir moderns futbola laukums, jauki treneri un labākie līdzjutēji. Pievienojies arī tu.
E. Teksts.
Jaunums. Notiek uzņemšana mākslas vingrošanas grupās. Nodarbībās tiek apgūti stiepšanās un akrobātikas elementi, attīstīta ritma izjūta un koordinācija, ķermeņa plastika. Tiks nodrošināta dalība sacensībās. Nodarbību grafiks apskatāms mūsu mājaslapā Vingro visi.
C. Teksts.
Basketbola skola aicina meitenes un zēnus uz atlases treniņiem. Trenējoties, iegūsti jaunus draugus, saņem pozitīvas emocijas un lietderīgi pavadi brīvo laiku.
Klausies tekstu otrreiz. A. Teksts.
Beidzot ir iestājusies sen gaidītā ziema. Ir uzsnidzis sniegs, un daudzviet kalni un slēpošanas trases atklāja aktīvo darba sezonu. Domājot par ziemas aktivitātēm, arī šogad ik viens, liels un mazs, aicināts mūsu trasē uz distanču slēpošanu.
B. Teksts.
Sporta centra lielajā peldbaseinā ar 4. septembri atsāksies bezmaksas peldēšanas nodarbības skolēniem. Nodarbības notiks katru otrdienu pulksten 19:00 pie treneres Daigas un katru sestdienu pulksten 12:00 pie trenera Jāņa. Gaidīsim visus.
C. Teksts.
23. augustā pie sporta kluba varēs sportot gan lieli, gan mazi. Šoreiz riteņbraukšanas sacensības sāksies pulksten 11:00. Sportosim kopā.
D. Teksts.
Futbola skola Bumba aicina zēnus un meitenes uz futbola nodarbībām jau no 4 gadu vecuma. Mums ir moderns futbola laukums, jauki treneri un labākie līdzjutēji. Pievienojies arī tu.
E. Teksts.
Jaunums. Notiek uzņemšana mākslas vingrošanas grupās. Nodarbībās tiek apgūti stiepšanās un akrobātikas elementi, attīstīta ritma izjūta un koordinācija, ķermeņa plastika. Tiks nodrošināta dalība sacensībās. Nodarbību grafiks apskatāms mūsu mājaslapā Vingro visi.
C. Teksts.
Basketbola skola aicina meitenes un zēnus uz atlases treniņiem. Trenējoties, iegūsti jaunus draugus, saņem pozitīvas emocijas un lietderīgi pavadi brīvo laiku.
Otrais uzdevums – aplūko attēlus lodziņos un izlasi teikumus ar izlaistajiem vārdiem. Klausies informāciju. Virs svītras katrā teikumā raksti vienu izlaisto vārdu atbilstoši dzirdētajam. Informāciju tu dzirdēsi divas reizes.
Katram no mums ir savas brīvā laika nodarbes, vaļasprieki jeb hobiji. Es jums pastāstīšu par savu klases biedru brīvā laika nodarbēm. Sākšu ar sevi. Mani sauc Denis. Mūsu ģimenē ir suns Reksis. Brīvajā laikā mans pienākums ir izvest pastaigā suni. Mans labākais draugs, Ivans, daudz lasa. Vairāki zēni spēlē futbolu, bet vārdsargs vienmēr ir Harijs. Jana jau 2. Gadu apmeklē karatē treniņus pilsētas sporta skolā. Pavisam nesen uzzināju, ka aizraujošs vaļasprieks ir galda spēles. Lana ar brāli un vecākiem tas spēlē gandrīz katru vakaru. Daudziem patīk arī zīmēt. Mans klases biedrs Oļegs ļoti labi zīmē dažādus portretus.
Klausies tekstu otrreiz.
Katram no mums ir savas brīvā laika nodarbes, vaļasprieki jeb hobiji. Es jums pastāstīšu par savu klases biedru brīvā laika nodarbēm. Sākšu ar sevi. Mani sauc Denis. Mūsu ģimenē ir suns Reksis. Brīvajā laikā mans pienākums ir izvest pastaigā suni. Mans labākais draugs, Ivans, daudz lasa. Vairāki zēni spēlē futbolu, bet vārtsargs vienmēr ir Harijs. Jana jau otro gadu apmeklē karatē treniņus pilsētas sporta skolā. Pavisam nesen uzzināju, ka aizraujošs vaļasprieks ir galda spēles. Lana ar brāli un vecākiem tas spēlē gandrīz katru vakaru. Daudziem patīk arī zīmēt. Mans klases biedrs Oļegs ļoti labi zīmē dažādus portretus.